U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg het om so te kan stil raak rondom U woord en U dinge. En Here, hier waar ons staan by die wapenrusting en al die fasette en elemente daarvan, is dit net U wat werklik vir ons kan leer in die rigting en die inligting kan gee wat ons nodig het. Ons is afhanklik van U Gees, Here. En ons is afhanklik van U Gees om ons hande ook voor te berei om oorlog te maak en ons voete sterk te maak om staande te bly, op ons pos te bly. En dankie Here dat ons nie net alleen staan hierin nie, maar dat ons mekaar ook het. Dat ons as gelowiges hier by mekaar kan wees, mekaar kan versterk en herinner aan wat hier geskrywe staan. En ook by vanoggend, Here, as ons stil staan by vanoggend se tema, kom o Gees van God, kom breek dit vir ons oop en kom verheerlik ons Vader hierin. Amen. Ons is nou by die tweede laaste enetjie, daar vers 17. Ons is stilgestaan, as jy reg ophou, net so vinnige oorsig by die wapenrusting, die eerste drie gedeeltes, die vaste gedeeltes, die gedeeltes wat die soldaat altyd aan het, die passiewe gedeelte, dis deel van ons wapenrusting, dis deel van wie en wat ons is. En dan is ons by die tweede gedeelte besig, ons is by die tweede een van die tweede gedeeltes, die deel wat ons aantrek, die aktiewe gedeelte, dit wat die soldaat opneem en sy sien, hier kom hy 'n vyand, dan gryp hy sy skild, hy gryp sy swaard, hy gryp sy helm, en dan gaan hy die vyand tegemoet. En die woorde wat dan ook verskil, die eerste wys vir ons, dat het deel is daarvan, ons is toegerus met die waarheid en die vryspraak en die borsharnas, en dan die laaste drie, die woorde, trek aan, neem het op, die aktiewe gedeelte daarvan. Nou as mens hier na kyk, soos ek al veel gesê, dan is dit van die voete tot by die kop, en dan wys dit vir ons, elke deel van ons liggaam moet bedek wees en reg wees vir die oorlog, en geestelik gesproke ook so, elke deel van my persoon, elke deel van my christenskap, elke deel van my lewe, is in hierdie oorlog betrokke en ek moet daarna kyk. En dan staan ons nou stil by die vers 17, net die eerste gedeelte, dan sê hy vir ons, sit verlossing as helm op. Nou die helm wat gedra word, ek dink baie van ons het maar al die TV's weergawe gesien van die geskiedenis, van die typiese Romeinse soldaat met sy helm op, dis maar een hoekie wat hy op het, een kapje wat hy op het van leer, dan met een plaat metaal bo op dit, en dan gewoonlik een of ander mooie tosselversiering wat bo op dit uitstaan, baie keer so rooi haardos wat bo op dit reg op staan. Maar nou moet ons kyk na die geestelike toepassing. Paulus kyk na die soldaat so en hy sien hom voor hom en elke deel van die soldaat symboliseer vir hom iets in die stryd. Iets wat die Here vir my en jou gee om ons mee toe te rus, dat ons op ons pos kan bly en dat ons kan staande bly. En toe ons gepraat het oor die borsharnas, is het baie duidelik dat hy dan stilgestaan het by my emosies, my hart, my binneste. Nou is het net so duidelik ook, as hy praat van die helm, dan praat ons natuurlijk van die kop, en wat is alles in die kop, ne? Nie muisneste nie, jou denke. Alles wat daarmee saamgaan, my hele denkharnas, my hele denkpatroon, my verwysingsraamwerk, alles daarmee saam. My hart, my emosies, die borsharnas, en dan my kop, my denke, maar die twee lê so naby aan mekaar, en so onlosmaaklik deel mekaar, want wat in my hart lê, kom baie keer maar van my denke af, of aan die kant toe beïnvloed ook my denke. Maar daar is toch een onderscheiding wat hier gemaakt word, anders sou Paulus nou nie die helm uithaal het, en ons denke een kant gesit het nie. En as ek die verskil kan beskryf, dan wil ek het doen aan die hand, ons praat nou van oorlogsgoed in die hand van oorlogsterme ook, is die verskil tussen strategie en taktiek ook. Ek wonder of julle kan beskrywe wat die verskil tussen strategie en taktiek is. Strategie is die oorkoepelende. Dit wat die generaals doen, is hulle gaan sit en beplan. as hulle nou die land wil gaan inneem, of eerste en tweede wereldoorlog, het die generaals gaan sit en gesê, dit is wat ons gaan bereik, en dis hoe ons het gaan bereik. Dis al die troepe en al die afdelings tot ons beskikking, en dis hoe hulle gaan plaas en gepositioneer word, en daar is elkeen se doel wat hy moet behaal. Dis die strategie, ons wil hierdie land invat, en dis hoe ons het gaan doen. Dan die taktiek af, is die detail van die strategie, hoe ons dit gaan doen. En daar het ons die afdeling, dat hy het sy opdragte, ek moet hier die brug gaan vat, en hy beweeg met sy compagnie na die afdeling na die brug toe, en hy kry sy kruisvuur, en dan het hy sy taktiek wat hy toepas, en sê, maar luister, jylle bly hier, jylle gaan daai kant om, jylle gaan daai kom, maak die flanke, dis sy taktiek wat hy toepas, die detail daarvan. Alles pas in by die strategie. En die strategie wat ons het geestelik gesproke, as ons kyk na die gedeelte, wat sou julle sê is die strategie vir my as Christen? En dis eintlik teenoorgestelde wat die strategie van die duiwel ook is. Wat is die refrein wat 3 keer herhaal, die opdrag wat vir my kom? Bly op jou pos. Dit is wat ek wil bereik. Dis die opdrag wat aan my gegee is, bly op my pos. En dis ook precies die terrein waar die duiwel my wil aanval, dat ek my pos gaan verlaat, en dat ek ingee en dat hy en sy koninkryk gaan wen daarmee. En nou kry ons die aanslag van die duiwel, en dis wat ons nou oor gepraat het, en ek gaan dit probeer vir julle uitspel, die fyn nuance verskil tussen dit. Ek moet op my pos bly, en dis die strategie wat ek wil hê. Ek wil staande bly daar waar die Here my gestel het. En dan kom die aanslag van die duiwel, en is deel ook van sy vuurpyle, nie soseer net op my emotionele deel, maar ook op my denke gedeelte. En dan kom val hy aan, en ek dink elke Christen kan daarmee identificeer, dat hy ons wil moedeloos maak. Is dit die moeite werd? Jy is al so lank een Christen, so lank al bezig met hierdie dinge, wat het jy bereik vir hom? Wat se verskil het jy gemaakt rondom jou in die wereld? Jy sloof jou af vir so baie dinge, en so baie dinge vir die koninkryk, en het lyk net dat alles kom tot niks. En die vraag wat ek vraag, wat vir myself gevra word, of aan my gesê word, is, wat help het ek as 'n Christen? En die aanslag kom hier op 2 groot terreine, vooral, aan die een kant die persoonlike terrein, waar my Christenskap en die pad wat ek gestaan het, bevraagteken word, en asof die soldaat afkyk na sy voete en vra, maar wat is die sin hierin om hier te bly? Nou kan julle self dink daaraan as 'n soldaat of 'n julle afdeling besluit, maar luister, dit is sinloos om hier te wees. Ons sien nie die konflik nie, ons sien nie die ding wat aangaan nie. Daai ouens is betrokke by al die goed. Kom ons los ons pos en ons gaan soen toe. En die hele strategie wat uit mekaar uit kan val. Maar op ander treine is daar ook die aanslag, en dis die aanslag in die algemeen meer, saam met ons. En ek dink in die tyd wat ons in lewe beleef, ons die selle aanslag, en as ons kyk na die kerk en die toestand wat die kerk is, en dan kom die brandpyle te vra, maar is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd dat mens aangaan? En ons vat Leeuwberg as selfde, en ons het ons brandpyle en ons eie uitdagings hierdie jaar gehad, en die vijand kom en hy raak ons aan, en hy kom by jou, en hy sê vir jou, maar is dit die moeite werd dat ons met die gemeente aangaan? Ons het so lang gebou en so lang pad gestap, en ek deel maar met julle my aansla. Die kerk was oorvol op 'n stadium, ons moes stoele indra, en nou wil beswaarlik iemand kerk toe kom. Wat sloof jy jou af vir hierdie dinge? Kyk na die kerk en die groter. Kyk al die dwaling wat aangaan en die dinge wat gesê word, is dit die moeite werd? En dis deel wat elke Christen beleef op sy pad. En ek dink elke van ons kan identifiseer daarmee. Is my hartseer om te sien in die jare wat ek saam met gelowiges op pad gestap het, hoe baie Christene nie hierdie helm opgehaat en die brandpyl van die duiwel tref hom in sy denke, en hy gee heeltemal op. Wat is die moeite werd om 'n Christen nie? Wat help dit my? Een van die tragiese gevalle wat ek gehad het baie jare terug, was 'n vrou en haar man wat in die gemeente ingetrek het en ek doen huisbesoek daar. En ek vermeen toe van die vrou dat haar man was 'n predikant, maar hy wil niks met die Here en die dinge te doen nie meer nie. En hy het nooit saam gesit en Bybel gelees of goed nie. En dis presies waaroor dit gaan, dat hierdie brandpyl, 'n denke wat nie bewaak was nie, of hy nou werklike Christen is of nie, is nie vir my om te vra nie. Maar die eindeinde is dieselfde, 'n brandpyl wat getref is, 'n onbewaakte denke, en so ver gegaan is, maar wat help dit my? En ek weet van predikante wat uit die bediening is, en niks met die kerk, en niks later selfs met die Here te doen wil hê nie. Ek weet van baie Christene wat pad so saam met die Here geloop, wat op 'n pad baie ywerig was, en Christuskap was vir hulle fees en lekker, tot aan die teenkant en kom. Dan is hulle so plat geslaan, dat op die ouwe hulle nie eens meer Christene is nie. Ons kry het een goeie voorbeeld hiervan in die Bybel, die hele boek Hebreërs. As jy hom so vinnig deurlees, dan sê jy agterkom, dis die strekking van Hebreërs. Ons het die Jode hier, Christene, pas tot bekering gekom, het is in die honeymoon tydperk van die kerk, en het gaan goed, hulle kom by mekaar, het gemeenskaplike maaltye, hulle geniet mekaar, en die Here voeg by die gemeente, man, dit is net hunky-dory, dit is net lekker. En soos die Here beskik het, deur sy wysheid, bring hy ook die vervolging, want jy sien, as hy nie die vervolging gebring het nie, was die kerk vandag nog steeds net in Jerusalem, hy sal nooit versprei het nie. En die vervolging breek uit, en Saulus is deel daarvan, en baie ander, en hulle word versprei, en hulle hardloop weg. En daar binnen die gemoed van die Christene begin die vraag ontstaan, ook is dit die moeite werd? Waarvoor staan ons? Waarvoor veg ons? Wat verkondig ons? En die hele brief, Hebreërs, wat dan uitvloei daaruit, omdat die duivel hulle probeer verlei. Ons kry iets hiervan ook in 2 Petrus, wat Petrus ook praat met, wat die mense wat die gelowiges wil mismoedig maak. Hoor in 2 Petrus 3 die woorde van die duivel self. Hy sê, wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms? O, julle Christene wat sê die wederkoms moet plaasvind, en hulle tekste wat hulle aangehaal het, en nie recht verstaan het, en verwacht dat het gaan onmiddellik wees, en die Here kom nie, die wederkoms kom nie, wat helpt het? Dan sê ons vader sal dood en toch bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. En hoe baie het hy nie kom staan by Christen en hierdie woorde gebruik nie, maar alles is nog net dieselfde. Jy probeer al so lang een verskil maak daar by die werk. Jy word vervolg en jy word geïsoleer en jy praat met die mense en niks gebeur nie. Ag mens, why bother? Los het. Ons sien jyselfe ook in Psalm, want jy sien, dis 'n oeroude ding. Die duivelse taktieke hoef nie baie te verander nie, want die ouwe werk so goed. Ons sien in Psalm 73, skrywer skryf daar, God is daar al baie goed, vir die wat rein is van hart. Toch het ek daaraan begin twyfel. Ek het byna koers verloor, want ek het die oorhartige goddeloos met afguns beheen, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwelling nie, hulle is sterker as gestond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teenspoed soos ander nie. Ek is 'n Christen, ek is 'n kind van die Here, ek is geroep, ek kyk terug na my bekering, my verlossing, maar Here, hoekom is dit dat ek so sukkel? Hoekom het ek hier soveel pyn gaan, en soveel ellende gaan, en kyk daar, hoe ken jy nie? En waarskynlik gaan het om baie goed. As ek het so sê, dan wil ek hê jy moet sien hoe die duivel hier staan en hy sê al die dinge. Onthou wat ek laas vir julle gesê het. Dis nie my gedagtes nie. En wat hier gesê word is lasterlike dinge. En daarom weet ek is my gedagtes, maar nog steeds konfronteer die kind van die Here met hierdie dinge. En sy algehele strategie is om jou te laat los. Gelukkig hou die psalm nie daar op nie. Lees vers 16. Ek het diep nagedink om te verstaan. Dit was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en besef het wat die uiteinde van die godloos is. Die God is vir my onbestaanbaar, en ek kan nie insig daarin kry nie, totdat ek in die teenwoordigheid van God ingegaan het. Toe maak het sin. Maar jy sien, die strategie op jou eind is baie eenvoudig ook. Wat doen die duivel? Hy laat jou fokus op die branders rondom jou. Hy laat jou fokus op omstandighede rondom jou. Hy laat jou fokus op jouself. Maar die oomblik toe hierdie kind van die Here in die teenwoordigheid van sy skepper en sy God ingaan, toe maak dit sin. En hier is precies dieselfde wat ons lees hier ook. Soek jou sterkte in God en sy groot mag. Dis waar ons begin het, en dis waar het alles gaan, en dis waar op ons eindig, doen het alles binnend. Hierdie aansla raak eerst vir my baie duidelik, en baie sigbaar, en raak vir my gruwel my oor, die oomblik as ek in die teenwoordigheid van God kan staan, en daarna begin ek kyk, en het sien vir wat het is, en die leen wat het is. Dit mag so lyk, ja. Maar het lyk net so. Ach, die tyd laat my nie as toe om stil te staan by Paulus' se brief aan Timotheus, wat die selle het as jongman in die gemeente, en die dwaalleer as die gemeente, die mense wat hom probeer uitwerk, en die mense wat hom probeer verdraai, en hy op 'n punt staan te wil wegloop, en te sê, maar wat help dit my? Was jy al ooit op daai punt? Wat ek voel maar, dink is tyd om on te gee. Is tyd om op te gee en weg te stap. Al het jy het nie gedoen nie. Ons voel so, en daar kom tye wat ek het baie erg voel. Ek moet bely, hierdie jaar was dit vir my ook so. En die aanslag is baie fel. Wat help dit? Kom ons kyk na wat hier geskrywe staan en die betekenis. Hy vra, sê vir ons, die opdrag sit, verlossing is helm op. Wat is dit? Charles Hodge het oor hierdie gedeelte kommentaar gelever, en hy skryf en hy sê dat die verlossing is helm op, is die denke en die herinnering daaraan, dat ek 'n kind van die Here is. Doet eenvoudig. Dis hoe hy dit sing en het uitlei ook. Ek is in hierdie gedeelte besig om te werk saam met Dr. Martin Lloyd-Jones, en ek stem saam met hom dat dit is waar, het is so, en is belangrik om te onthou, dat ek 'n kind van die Here is, dat ek 'n verloste is. Maar het skiet te kort. Aan die een kant daarin, as ek binne myself probeer kyk na die antwoord, en myself probeer versterk, dan het ek klaar verloor. Is goed om te weet, dat ek kind van die Here is, en dis deel daarvan, maar die tekst praat van iets meer en iets dieper. En ons mag het dalk mis, as ek net daarby stilstaan. So insluitend hierby wil ek 'n bietjie dieper gaan, en as ek gaan vra daaroor, wat beteken die verlossing as helm, dan moet die Bybel dit vir my antwoord. En ek kry 'n baie goeie antwoord ook in 1 Tessalonisense 5, waar Paulus weer hier oor skryf. Hy sê, maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra. Hier vat hy borsharnas as iets anderste, dat ek dit moet dra met uitlewe na die wêreld toe, die manier hoe my hart moet wees na die wêreld toe. Maar dan sê hy ook, en die hoop op verlossing as helm. En as ek hierna kyk, dan pas dit vir my baie goed in. 'N bietjie dieper wat ons hier geskrywe staan. Dat het nie net binne my moet wees, die feit dat ek weet dat ek 'n kind van God is nie, maar die feit dat ek 'n hoop binne my het. Want die Bybel leer vir ons baie duidelik, waar daar hoop is, is daar volharding. Maar die hoop moet gegrond wees, nie iets op en binne my nie, buiten my. Elke deel van die wapenrusting is gegrond op iets van die Here en iets buiten my, en hier ook. So paar tekste wat het onderstreep en net so vat ook Romeine 13. En hy sê, dis alles nodig om met julle weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar dat julle die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale lossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die tyd van ons verlossing, die hoop op 'n verlossing wat wag. Nou hierdie hoop het vir my twee kante en ek dink dit vat albei kante vas wat Hodge wil sê en wat Martin Lloyd-Jones wil sê. En albei, daar is 'n gerealiseerde hoop binne my. Ek is 'n kind van Here. Ek is verlos. My naam staan geskrywe in die boek van die lewe en jy kan en jy mag daarop staan en is baie waardevol om op te staan vir alles die leuns van die duivel vir jou kom. En as die pyle aan jou hart te kom en as dit ook vir mekaar gesê en in jou emosies wil aantas en jou emosies sê my ek voel nie soos 'n Christen nie, dan staan jy op ek weet ek is 'n Christen. Die probleem is dit na my kop toe kom, my denke toe kom en die strategie teen my is om my pos te verlaat. Dan moet ek staan op iets meer, buiten myself ook. En dis is die hoop wat nog nie gerealiseer is nie, maar in die beloftes van God, my verwagting, my hoop. As ons kyk na Matteus 24, die Here se laaste woorde, hy sê, maar wat gaan gebeur in die eindtyd, en wat in die natuur en die wêreld gaan gebeur, en die oorlog, gerugte van oorlog, en die pla wat gaan uitbreek, en die vervolging wat gaan uitbreek, dan skryf hy die woorde, maar wie tot die laaste toe, tot die einde toe volhard sal gered word. Waaroor gaan het? Gaan weer eens, as jy bly staan, gered word. Jou hoop is daarop. Moet nie vastkyk in hierdie dinge, en ek dink dis die probleem, wat baie Christene vandag val, en sukkel om te bly staan, is omdat hulle verkeerde denke oor die wêreld het, en 'n verkeerde verwagting van die wêreld het. Ons moet dat die Bybel, wat hy vir ons voorspel, my denke, my gedagtes oor die wêreld bepaal, nie. Bybel is baie duidelik oor wat kom. As mense wat dink, maar ons as kerk gaan die wêreld 'n beter plek maak, ons gaan armoede uitwis, ons gaan vrede hê en al die dinge, en hoe meer ons onsself daar beywer, hoe minder kry ons dit reg in die wêreld. Terwyl die Bybel baie duidelik is, nog meer oorlog, meer gerugte, meer hongersnood, meer pest, siektes, you name it. En die dinge is die tekens daarvan dat die einde naby is. En hier is waar die verskil lê tussen die gelowige en die ongelowige wat na die nuus kyk. Ek sien die dinge en ek hierdie jaar was dit vir my baie interessant om te sien na al die rekords en die ergste grade wat die nuus vir ons gesê het nog ooit. Die meeste orkane wat nog aangeteken is in die VSA, tifone wat aangeteken is, die ergste reënval, die warmste hitte, die koudste dele, die grootste oorstromings. Elke keer hierdie jaar nuwe rekords. Wat sê dit vir my? Ah, jy dankie toch, Jesus, jy is op pad terug, en dit bevestig my hoop. As jy die verwagting dat die wêreld gaan beter word, dan gaan jy totaal moedeloos word. En die duivel gaan vir jou van die vloer af vee, baie maklik. En wat help het? Ag, my liewe mens, as het pas die Berlijnse muur afgebou en gebreek, en daar wil Trump weer 'n nuwe muur bou, en nie net hy nie wêreldwyd, word die grens oopgemaak, allemaal word verwelkom, en onmiddellik word die grens weer toegemaak, niemand is meer welkom nie. En so kan mense, as jy na die wêreld kyk, altyd maar wanhopig wees, en wat help dit? En ek is doodreg. Die wêreld en die wêreld dan is doodreg, wat help dit alles? Maar ons is nie kinders van hierdie wêreld nie. Martin Lloyd-Jones skryf my baie mooi. I say, when the enemy tells you to give up, to give in, that you are hopeless, that you are losing, your answer is the hope. The hope of glory, the hope of his coming. En hy vat dit vas, dis die essensie van die helm van verlossing, die helm van die hoop op verlossing. En as die duivel my probeer verander hier en my wese wil laat weggaan en te sê, wat maak het nou saak dat ek 'n Christen is, wat help het my, dan het ek die hele oorlog verloor. Want alles is opgegee. En hy wil graag hê, jy moet beweeg en jou voete beweeg en nie op jou plek bly staan nie. En sy hart om te sien hoe baie hy dit reg gekry het. Maar my hoop is daarop, en is gevestig daarop, dat Christus kom, En as die wêreld net moeiliker rondom my maak, is ek net meer gevestig daarop en dit getuig daarvan, verseker ek weet hy kom. Ek sien my koning op die wolke kom. Die konings van die konings. Kom ons stel dit anders te om. 1 Korintiërs 5 skrywe Paulus. Hy sê as ek hier in Efese as bloot sterflike mens soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? Dis hulle vraag van die duivel vraag. As jy maar net 'n mens was, ja. Dan sou ek ook maar vra, why bother? Wat help dit in elk geval? Dis die logiese konsekwensie en dis hoekom baie mense in die wêreld so geweldig negatief is. Ek is dan bly almal val nie heeltemal daarvoor en daar positiewe mense is. Maar op die ouend is dit nihilisties. Alles kom tot niks. Hy sê, as die dooies nie opgewek word nie, laat ons maar eet en drink, want môre sterf ons. Daar is 'n gefaksie wat gekom het en gesê het, ja, maar daar is nie lewe na die dood nie. En die Christen is mismoedig gemaak. En Christen het gevra ook in Efese, maar wat is die sin daar om 'n Christen te wees, as daar nie ewige lewe is nie? En dis 'n legitieme vraag om te vra. As ek nie hemel toe gaan nie en daar nie hemel is nie, hoekom moet ek afsloof daarvoor? Doen nou wat vir jou net lekker is. Moet nou nie slegte goed vir ander mense doen, maar net lekker is. Maar daar is 'n ewige lewe. Daar is 'n hoop. Daarom is ons anderste. Hoor die woorde aan Hebreërs. Dis ons vurige wens dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër in die dag sal hê. Daar is 'n aanslag teen elke Christen om sy pos te verlaat. En die aanslag is in vorm van mismoedigheid, om vir jou te laat dit wys kry dat dit is nie moeite werd nie. Dit help nie. Jy is nie die regte persoon hiervoor nie. Iemand anderste moet dit doen. Hoe baie Christen het nie begin met 'n bediening, met 'n werk, met wat ook al nie, net om langs die pad stil te raak, en is asof iemand net gevat het, en sy vingers op die kers gesit het, en hy vlammetjie uitgedoof het. Hy is nog daar, sit nog die banke vol, maar as nie lewe meer nie. Is gewond in die hart, en is gewond in die kop. Tot die einde toe. En in die uur wat ons aan lewe is, dit een van die dinge wat ek die ernstige na soek en die minste van kry, is Christene wat dieselfde ywer en dieselfde vuur volhou, totdat Christus kom. Nie moeg word nie. Totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. En hier lê dit ingesluit in die vers. Daar is 'n hoop. En solank die hoop daar is, is die werk daar, is die energie daar en bly ek aangaan. Ons vat weer soldate op 'n slagveld. As daar 'n groepie soldate is wat vasgepen is deur die aanvalle van die vyand teen hulle, kan nie eens hulle kop uitsteek, hulle sit net in die gat en hou net kop omlaag. As hulle weet dat die verligting en hulle makkers is hier oor 5 minute, dan raak hulle nie mismoedig nie. Dan raak mismoedig as hulle dink niemand gaan my help nie. Daar is geen inkomste nie, daar is geen verandering nie. Hoeveel te meer nie ons nie. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van wat deur die geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God behoort het. Daar is 'n geduld, is 'n hele ander tema, 'n hele ander preek van 'n ander dag. Deel gekry het aan wat God beloof het. As ek my pos verlaat, verbeur ek ook dinge van God se hand. Ervarings, beloftes en seëninge. En die duivel wil my dit ontneem. Petrus skryf dieselfde opsig. Hy sê, God wat alle genade gee, wat julle geroep het om Christus deel te hê aan sy ewige heerlik, sal julle na julle kortetjie gelei het, sal weer oprig. Daar is die hoop, daar is die belofte, dis waarop ek my denke vestig. Die duivel gaan sê, jy kry swaar, en al hierdie dinge. Maar die kind van die Here rig sy hoop op Christus. en julle sal moedig, sterk en standvastig maak. Johannes ook, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Kyk hoe mooi het hy albei kante wat hy vas. Dis wat ek is in Christus. Dis die gerealiseerde. Dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Daar's die verwagting. Die gerealiseerde ek is kind van God en saam met die verwagting, maar hy kom. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein. Bly op sy pos, is besig met sy werk, want ons weet my verlosser kom. As dit begin swaar raak en die duivel begin vir my al hierdie dinge inprent, jou Christuskap beteken niks, jy bereik niks. Wat is dit die moeite werd om aan te gaan? Man, gee maar net op, laat iemand anders dit doen. Rig jou gedagtes daarop, my verlosser kom. En ons sien die nuus, ons sien die tekens rondom ons, dis nie meer te lank nie. Nou duisende meer is nog ooit in die geskiedenis, moet ons as Christene begin wakker word en aktief wees, my verlosser kom, bly op jou pos. En ek bly nie in my pos, omdat ek bang as hy kom nie. Bly op my pos, want my verlossing is naby. Dis nie meer lank nie, ek kan hierdie stukkie volhou. Wat 'n atleet gee op, as hy die kamerads hardloop en hy sien die wenstreep daar voor hom, behalwe sy hele liggaam ingee. Solank daar moed is, en solank daar iets is, dan skep hy die tweede asem, ek sien die wenstreep, ek gaan voluit daarvoor, sy oog gevestig op een ding alleen. Dis hoop wat maak dat hy klaar maak. Christus kom, ek hou myself rein. Ek sluit af. Soos lees die openbaring, die sewe gemeentes in openbaring, dan het hy een tema waarmee elke keer afsluit. En hoor het en drink dit in. Elke keer een ander unieke belofte, een unieke stuk hoop wat hy vir die gemeente sê, hou hier aan vast, net so moet jy dier die Bybel aan blaai ook en jou beloftes kry, hou hier aan vast, dis wat die Here gesê het, dis wat hy my toe vertrou het. En as dit moeilik raak en hierdie brandpyle kom my af, dan staan ek by hierdie dinge. Aan Efese, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Wat 'n wonderlike belofte. Wat om na uit te sien. Mag nou swaar kry, maar daar wag vir my iets. Aan die wat die oorwinning behaal het, sê hy vir Smyrna, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Wat kan die mens in elk geval aan my liggaam doen? Vir Pergamum, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee en daarby vir hom 'n wit steentjie met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Maar wag vir jou nuwe naam. Het besonder gegee en toegewy aan jou. Ek weet nie hoeveel Eddies in hierdie wêreld is nie, maar is nogal redelik baie. Maar dan het ek 'n nuwe naam. Nou is niemand in die hemel wat jou naam deel nie. Is 'n naam deur God aan jou gegee om na uit te sien. Vir Theater aan elkeen wat die oorwinning behaal het, einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek die mag en gesag oor nasies gee, die heerserskroon. Vir Sardes, elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor die engele verklaar dat hy aan my behoort. Wat 'n wonderlike oomblik. Kan jy dit indink as ek daar staan en Christus self my nader sleep en voor almal verklaar, hierdie is my kind. Hy behoort aan my. In Philadelphia, en elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die pilaar in die tempel van my God maak en hy sal vir altyd daar bly. Standvastig. Nooit weer hoef ek te wonder en bekommer te wees dat my voete gaan wankel nie. Nooit weer hoef van my gesê ek hoef standvastig te wees nie. Ek word gemaak. En daarom sal ek die naam van my God skryf, die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem wat van God af uit die hemel afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skryf. Kyk, die nuwe naam en die nuwe identiteit in Christus. Die laaste ene. Laodicea. En elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit. Net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. En wat wag vir my? As ek hierdie dinge so noem, en het resoneer in jou ore so, kan ek luister as die duivel vir my sê, gee op. Gee oor. Dis nie die moeite werd nie. As God vir my al hierdie dinge beloof, en ek kan daarna uitsing, en dit wag op my, en dit wag op jou, deur die genade van Christus, hoe kan ek opgee? Hoe kan ek oorgee? Dra hier die helm van verlossing, die hoop op verlossing. En dit bring ons terug wat ons laas ook gesê het, na die beloftes wat God vir my gee. As jy hierdie woord nie ken nie, en hierdie beloftes nie ken nie, het jy niks om op jou kop te sit nie, het jy niks om jou borskas mee te beskerm nie. Hierdie goed moet ek aantrek, ek moet dit glo, en ek moet daar aan vasthou. En as die duivel my kom begin heen en weer slaan hier met sy leens en vir jou sê, jy moet opgee, dit is sinloos, dit is moedeloos, daar gaan niks oorblij, daar het niks oorgeblij nie, en ek het geen antwoorde daarop nie, nog steeds hou net daar vast, hier, ek gaan op my pos bly staan, al staan ek hier stoksel alleen, en al bly daar niks oor nie, ek hou vast aan wat u vir my gesê het, wat u vir my beloof het. Ek het niks anders dan nie. Hoop op God, wat een wonderlike en een krachtige God het ons nie. Luister gisteroggend na Hawes Ministries se terugvoer van een van hulle sendlinge in Indië. En hoe wonderlik is ons God en hoe groot is ons God nie, as jy die statistiek van die land lees, dan kan mens nog aan die duivel luister en te sê, wat help dit? Dit is so oorweldigend heidens en afgode. En die sendeling het net voor lockdown 16 manne opgelei en hulle toegerus om kerkplanters te word. En net toe ek klaar is met die kursus, toe kom die hele lockdown ook deur Indië, waar tweede ergste getref is naas Amerika. En hy verloor totaal kontak met hulle. Nou, hoe dit ook gebeur het in Indië, ook maar in ons land so, dat baie werkers bly in die stede, maar hulle kom van die platteland af. En die wat onthou het met die longtown, daar was so op die nuus, was daar so een stukkie wat hulle gewys het, hoe hulle die treine vol sit, allemaal terug platteland toe. En hulle sit ons op die dakke en hang by die vensters ooral uit. Het lyk soos een tomatievis kaniekie wat oorvol geprop is. En allemaal van hulle is terug na hulle eie village toe. En al 16 nieuwe kerke gestig. Jy sê Linkans terugstap en ek glo dat die duivel precies met hom gedoen het soos hy met ons doen. Jy het nou al die goed gedoen wat het het gehelp. Lockdown gaan alles vernietig. Die kerk wat jy daar geplant het, waaruit hierdie ouens moes gewerk het, die kerk bestaan nie meer nie. Hy is tot niet. Jy het niks om daar terug te gaan nie. O ja, die kerk is tot niet, ja. Aan 16 kerke bygekom, aan 16 dorpe wat nog nie bereik is nie. Uit die 600.000 villages is 400.000 nog ongeëvangeliseerd sonder enige Christen. Maar aan 16 by. Hoop op God, kyk na hom, volg hom. Soek jou krag in God, in Christus, en in sy groot mag. Laat het jou denke deurweek. Staan op en bly daarby. Almagtige Hemelse Vader, ek eer en ek dank u dat u vir ons toer is. Ook daar waar ons baie kwetsbaar is. En totaal onbewus baie keer van hierdie brandpyle. En ons kyk terug na ons lewens en ons identifiseer hierdie leens van die duivel wat so gereeld in ons lewens na ons toe kom. Hoe gereeld sy brandpyle nie net ons emoties raak nie, maar ook ons denke. En ons probeer so ver kry dat ons wil alles opgee en oorgee. Maar Here, waar hier moet ek gaan? U is die een wat lewe gee. Daar is vir ons geen ander plek nie. U is die een wat van ons al die wonderlike dinge beloof het waarna ons uitsien en ons verwag dit ook. En ek bid Here dat elkeen van ons dit so deel van ons lewens sal maak. Dat as hierdie brandpyle kom, dat het nie inslag sal vind nie. Maar dat het deur hierdie harde staal van die hoop op ons verlossing geen krag en geen skade sal doen aan ons nie. Maar net langs die pad sal wegval. Dankie dat u die werk in ons begin het. Dankie dat ons weet u werk, maak die werk ook in ons klaar. Veilig is ons in u hande. Amen.